Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand die tweede helft van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan vir my jou vraag stuur met een SMS na 45889 of een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Mia Kriegler van Creer International is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth skakel ook nou in om te help. Goeienaand Elke, welkom by die program. Anonieme luisteraar sê, hy het 70.000 aandele in Sasol gekoop teen R43 weens belasting implikasies, het hy dit besluit om het vereers nie te verkoop nie na die aandeel stijg, maar hy sê in die laaste tyd is die aandeel maar wisselvallig. Sy vraag handel oor die opbrengs wat hy uit die dividende kry. Hy praat van 250.000 rand na belasting. Hy sê verder, hy hoor wat ons sê oor diversifisering van jou portefeulje, maar hy is bekommerd oor die verkoop van hierdie aandele. Belasting op groei bekommer hom, so ook die verloor van die aandeel inkomste en natuurlik die moontlikheid dat die aandeel kan groei. Hy vra wat ons dink, die aandele is so wat 70% van sy portefeulje. Miskien kan jy begin met 'n gesprek rondom die diversifisering van jou aandeel portefeulje.
Goeienaand Tinus, dankie, dit is lekker om hier te wees. Ek dink, wanneer het kom by aandeelportefeulje, bly dit altyd belangrik en ek weet dit is so 'n onderwerp waar baie gereeld oor gepraat word, maar die konsep van diversifikasie is ongelukkig baie belangrik, want as jy dit nie doen nie, het jy net die risiko om baie seer te kry indien dit nie volgens plan gaan nie. So my aanbeveling gewoonlik, en dit hang nou regtig af hoe die portefeulje lyk, maar om regtig te probeer diversifiseer in terme van sektore, natuurlik geografies, kombinasie van plaaslik en buiteland, wanneer mens verskillende sektore kombineer, meeste sektore is op een of ander fase 'n bietjie siklies. So ek dink dit is belangrik om verskillende aandele te kombineer en ek dink iets wat ons allemaal geleer het in die laaste paar jaar met verskeie maatskappye, is daar is altyd iets wat niemand sien kom nie. So ek dink om net jouself te beskerm in daardie opsig om byvoorbeeld 'n rowwe maatstaf van nie meer as 10% in 'n portefeulje of ongeveer daardie blootstelling aan 'n spesifieke aandeel te gee nie. Natuurlik in die geval waar daar reeds 'n merkwaardige blootstelling aan 'n aandeel is en daar 'n baie groot kapitaalwinsbelasting reaksie kan wees, heel moontlik net deur net te verkoop, is ook nie noodwendig die antwoord nie. Ek dink daar is die opsie om 'n baie deursigtige analise te doen in terme van waar alle opsies opgeweeg word. So die opbrengs van die aandeel, die moontlike belastingreaksie teenoor die moontlike koop van ander aandele en hoe dit die portefeulje se holistiese uitkom sal verander. So mens kan, ek sou so 'n analise aanbeveel. Natuurlik doen mense dit op die regte tyd en op die regte plek en mens uit 'n belastingoogpunt kan mense dit oor meer as een finansiële jaar doen. Alles hoef nie gelyktydig te gebeur nie, maar ek sal altyd aanbeveel om 'n klein bietjie meer te diversifiseer in daardie opsig.
Maak dit 'n verskil dat hy die aandeel teen so relatief goedkoop prys koop het? As ons bietjie terugkyk na die COVID uitbraak en die wêreld se reaksie daarop, ek dink Sasol se aandeel was op 'n stadium op R20. So daar is nogal 'n klomp mense wat dit gekoop het. Ek sien die aandeel is vandag teen die sluiting R130.23. As jy 'n bate vir so goedkoop koop, al maak dit nou 70% van jou portefeulje uit, is dit nie teen iets wat oor tyd gebou het tot op daardie vlak?
Absoluut, en ek dink soos wat die luisteraar ook noem, die belastingreaksie is natuurlik al hoe meer wesenlik, hoe kleiner die aankoopprys was, so die basiskostes was soveel laag, so dit is 'n berekening wat natuurlik in ag geneem moet word. Ek dink afhangend net van wat die profiel is, wat is die tydlyn van die luisteraar se beleggingstermyn nog, en wat is die plan met die fondse natuurlik in terme van, op een of ander punt wil mens dalk vanaf die fondse leef, en jy wil dalk omskakel in. Ek dink daar is so 'n wye antwoord eintlik in terme van wanneer mens baie blootgestel is aan 'n aandeel en dis natuurlik diskresionêre fondse. As ons begin kyk na wanneer jy dit begin omskakel in inkomste, wanneer ons na 'n boedelbeplanningsaspek kyk, ek dink rondom dit alles sal ek net 'n deeglike analise doen. Maar ek dink natuurlik as mens met 'n aandeel die gelukkige tydlyn gehad het van op 'n goeie tydperk aangekoop het en die groei geniet het, absoluut sal ek nie sommer net verkoop nie, maar ek dink dit is belangrik om te kyk wat is die plan met die totale portefeulje. 70% tot een aandeel is 'n risiko indien dit nie heeltemal uitwerk soos wat mens wil nie, en mens is net baie blootgestel aan baie seer kry in jou portefeulje as jy so blootgestel is aan een aandeel.
Ja, hoe kyk een mens na die dividendopbrengste? Die risiko is ook maar daar dat Sasol, as het dan nou nie goed gaan nie in die petrolprys of die olieprys sak, hulle nie soveel gaan uitbetaal in dividende nie.
Absoluut, ek meen, dit is die tendens wat ons in die verlede al wel by Sasol gesien het ook, dat hulle nie dividende betaal in jare wanneer dit moeilik gaan nie. En ons hoor ook maar nou weer met hulle resultate, dat het maar sukkel. Daar is 'n hele paar uitdagings vir die maatskappy en ek wonder of die luisteraar nie moontlik sy aandele gekoop het as deel van 'n aandeelskema deur Sasol nie, want die laaste keer wat die aandeelprys op daardie vlak verhandel het was in 2020 en die dividend sedertdien was effens meer as 'n kwart miljoen waarna hy verwys het in sy vraag. So ek vermoed die aandele is dan meer onlangs gekoop, of dalk het hy die dividend, het hy net nie al die inligting oor die dividende wat hy reeds verdien het nie. Maar ten spyte van die feit dat Sasol op hierdie stadium 'n baie aantreklike dividendkoers het, onthou dividendkoers is 'n funksie van die huidige aandeelprys, teenoor dit wat uitbetaal is in die afgelope 12 maande in dividende, is dit nog steeds belangrik om jou totale opbrengs op jou portefeulje in ag te neem. Nou, ten daardie aankoopprys het die belegger baie goed gevaar in die maatskappy. En soos elke ook genoem het, ons moet die kapitaalwinsbelasting in ag neem. Maar mens moet ook nie verhoed dat kapitaalwinsbelasting jou terughou daarvan om jou portefeulje te diversifiseer en goeie geleenthede aan te gryp nie. Nou, die konteks hiervan is dat wanneer ons kyk na stelselmatige diversifikasie, waarom mens dan nou kyk hoe jy elke jaar 'n gedeelte van haar portefeulje kan diversifiseer en kan omskakel na baie breër blootstelling toe wat vir jou 'n heel wat laer en risikoprofiel gee en natuurlik in meeste gevalle ook 'n baie beter opbrengsprofiel veral uit 'n risiko aangepaste basis, dan kan 'n mens ook kyk na die toedeling van daardie fondse na die buiteland toe. Wat ons sien wanneer ons byvoorbeeld baie van ons swaar gewig Suid-Afrikaanse maatskappye wat gunstelinge in portefeuilles hier in Suid-Afrika is, het sy omdat mense dalk vir die maatskappy gewerk het en 'n klomp aandele verdien het deur die jare daar as deel van 'n vergoedingspakket of geërf het of dan nou self gekoop het. En ons vergelyk hierdie swaar gewig groot name wat ons ken in Suid-Afrika met ons vergelyk hulle totale opbrengs met wat ons in die buiteland in soortgelyke sektore sien en ander baie groot en bekende maatskappyname, dan is Suid-Afrika ongelukkig in die meeste van die tyd, is die Suid-Afrikaanse maatskappye nie die uitpresteerders nie, maar eerder die buitenlandse maatskappye. En hier verwys ek na al die swaargewig, nie net Sasol nie. Ek verwys na Naspers, ek verwys na Richemont. In hulle onderskeie kategorieë in die buiteland is hulle nie die toppresteerders nie. En dit wys jou net, dat as jy jouself die hele tyd laat terughou, deur die kapitaalwinsbelasting, swaard wat oor jou kop hang en dit nie sistematies begin aanpak nie, dan is jy eintlik indirek besig om 'n groot geleentheid, beleggingsgeleentheid en opbrengsgeleentheid prys te gee. So daar is ander redenasies en somme wat jy ook na moet kyk. Jy moet kyk na wat is die opbrengs wat jy in die tussentyd prys te gee, omdat jy so versigtig was om kapitaalwinsbelasting te betaal.
Jy luister na RSG Geldsaake. Ons antwoord luisteraars vra vanaand, daar is nog so 5 minute oor van die program. Die twee gaste wat my help vanaand is Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en ook Elke Brink van PSG Wealth. Elke, ek het 'n vraag van nog 'n luisteraar wat graag anoniem wil bly. Sy sê, sy vra, is daar 'n wettige manier waarop ek 'n bedrag in buitelandse valuta kan koop en hou vir 'n paar maande, miskien tot 'n jaar? Een van my kinders sê sy woon in die buiteland, sy wil graag daar gaan kuier en sy wil graag die geld vir die reis en die verblyf en die visums, werkverpligtinge ensovoorts nou al koop. Sy sê nie watter geld een het, dit is nie, maar dit maak seker nie saak nie. Sy sê, kan ek nou al euro's koop en vir die tydperk hou tot alles in plek is, byvoorbeeld vir 6 tot 12 maande? Sy sê dis minder, heel wat minder as die miljoen rand. Is daar 'n oplossing of moet sy maar net wag en kyk na wat met die valutamark gebeur?
Dit is absoluut moontlik altyd om verskillende wisselkoerse te koop, indien mens nou spesifiek of op 'n digitale manier of in fisiese kontant. En meeste banke is baie akkommoderend met dit. Deesdae so jy kan of 'n addisionele rekening skep op jou bestaande bankrekening, wat jy 'n internasionale rekening skep, wat jy natuurlik of dollars of ponde of euros of so begin omskakel. So jy verplaas van jou rande na die rekening en koop die spesifieke wisselkoers. Of daar is ook die opsie natuurlik om fisiese kontant te koop. En gewoonlik afhangend van by wie mens bank, kom lewer vir jou die kontant af en jy kan harde kontant hê, wat ek dink nie noodwendig altyd veilig of nodig is in vandag se tyd nie. Maar ek dink om 'n internasionale bankrekening te skep en as mens dit 'n bietjie wil probeer die tydsberekening reg kry rondom die rand en die wisselwerking van die wisselkoers te probeer bereken, kan mens dit absoluut deur meeste banke of ek dink seker heel moontlik almal doen op hierdie stadium. Ek dink die rand is natuurlik nie op 'n fantastiese plek in terme van enige ander wisselkoers in die wêreld nie. So ek dink partykeer maak daardie klein wisselkoersverandering oor veral met die rand wat een van die mees wisselvallige geld eenhede in die wêreld is, maak nie altyd sin om noodwendig 'n paar maande voor die tyd daardie besluit te neem nie, want veral met 'n verkiesing wat voor lê en baie veranderinge wat moontlik kan kom, jy weet regtig net nie waarheen dit gaan nie. Maar ek dink mens kan altyd 'n paar euros of 'n paar dollars opsy skuif en dit hou amper as 'n waardebehouing van die geldeenheid, want ek dink uiteindelik is die tendens maar oor die langer termyn dat die rand altyd verswak. So gemiddeld verswak die rand ongeveer 5 tot 6% oor 'n 5 jaar periode teenoor die dollar. So ek dink om 'n bietjie verskansing te doen met 'n ander geldeenheid in jou portefeulje kan geen skade doen nie.
So of jou eie verskansingsfonds. Mia Hendrik vra hy wonder of ons kan help, is alpaca trades wettig? Hy sê hulle bied baie groot winste, byvoorbeeld belê R1000 en kry R11000 terug. Ek weet nie of jy al ooit van alpaca trades gehoor het nie, die internet het maar wisselende kommentaar daaroor te lewe, sommige sê vertrou hulle, ander sê nee, bly maar weg asseblief. Miskien algemene raad, hoe reageer mense op iets wat sulke winste aanbied?
Ja, ek is nie vertrouwd met alpaca trades nie. Die ding is dat die mens maar net altijd voor moet seker maak, is wat is die driver van die inkomste van so'n belegging? Is dit iets wat jy verstaan? Is dit iets wat iemand vir kan verduidelik? Of hang dit af van hoeveel nuwe beleggers daar toetree tot hierdie skema, as dit dalk daarop neerkom? Maar ja, mens moet versigtig wees vir enig iets wat goed klink om waar te wees. As iets te goed klink om waar te wees en 'n buitensporige opbrengskoers kan lewer, met 'n sogesegde waarborg, dan is dit heel waarskynlik te goed om waar te wees en dan gaan jy iewers jou vingers verbrand. Iemand gaan op 'n stadium hulle vingers verbrand en die enigste manier om oor die lang termyn regtig geld te maak is om minder geld uit te gee as wat jy inkry en dit stelselmatig te spaar en 'n meer konservatiewe benadering te volg. Konservatiewe benadering beteken nie jy moet nie in groeibates belê nie. Jy het nog steeds 'n hele string groeibates tot jou beskikking, maatskappye soos al die tegnologie maatskappye wat ons nou tot vervelendste op die program bespreek het, met baie, baie sterk inkomste drywers, dit is iets wat jy kan verstaan, hulle kan vir jou verduidelik waar kom hulle inkomste vandaan, en jy kan deel in daardie winste en daardie inkomste deur daarin te belê. Dis maar net een voorbeeld, maar ek sal versigtig wees vir so 'n tipe belegging wat net vir mense groot opbrengskoers aanbied sonder om jy te kan verduidelik waar dit vandaan kom, hoe dit gemaak word, of enige so iets en sonder iets wat jy verstaan. So maak maar seker dit word gereguleer. Dis natuurlik altyd die ander eerste ding waarna jy moet kyk as 'n belegger, is die beleggings waarin jy belê gereguleer deur die reguleerder van die bedryf. En as dit nie is nie, dan moet jy maar weet dis ook 'n baie groot rooi vlag.
Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuusnetter afsluiting. Die JSE lig sy kop hier aan die einde van die week. 5 goeie dae in 'n ry en volg vandag internasionale markte hoor. Transnet sê sy planne is in werking en hulle sien lig aan die einde van die tunnel en duisende nuuskierige kopers woon weer handteks by verjaar. Dankie aan Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en Elke Brink van PSG Wealth vir julle insigte vanaand. En daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.